Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Меѓународната заедница вети дека ќе ѝ помогне на Сирија да направи мирна транзиција на власт на состанокот во Париз за промовирање на стабилноста во земјата. Режимот на долгогодишниот лидер Башар ал-Асад заврши со бунтовнички бунт во декември 2024, а привремената влада ветова дека ќе работи со малцинствата додека се опоравува од војната. Од прилогот на Камил Бјанки за SBS News. На третиот меѓународен состанок за Сирија во исто толку месеци, мојкниците во надворешната политика има една точка на агендата – стабилност. Тоа е предизвик во бурен период за Дамаск и регионот. Сирија излегува од пет дециниското владење на членовите на семејството Асад и повеќе од една деценија од целосна граѓанска војна. Широк спектар на санкции наметнати од меѓународната заедница ја ограничуваат економијата на Сирија и го загрозуваат незиното закрепнување. Францускиот председател Емануел Макрон изјави дека Европа ќе инсистира на одредени услови доколку санкциите бидат укинати. Сирија мора многу јасно да продолжи да се бори против сите терористички организации кои сеат хаос за вас, рече Макрон, обраќајќи се кон Ал-Шибани и сириската делегација и за другите земји. Затоа борбата против така наречената група Исламска држава, групите на ИД и сите терористички групи е апсолутен приоритет.
Сирија must very clearly continue to fight against all terrorist organizations that are sowing chaos. For you and for other countries. That is why the fight against Islamic State, IS groups and all terrorist groups is an absolute priority.
Джихадистите од така наречената група Исламска држава зазедоа големи делови од земјата во 2014 година. Курдската коалиција поддржана од САД, Syrian Democratic Forces, сириски демократски сили, ја врати територијата што ја држеше така наречената група Исламска држава, но некои терористички келии се уште работат од далечина во пустината на земјата. Кинескиот представник во Обединетите нации Фу Конг вели дека Кина е посветена на елиминирање на заканата од терористичките кели во земјата, но инсистираше на тоа дека казните, вклучително и постоечките санкции, неправедно го казнуваат сирискиот народ. Конг изјави, цитат, позицијата на Кина за ова е конзистентна, вакви мерки на прво место не требаше да постојат. За да се задоволат потребите од хуманитарна помош и развој на Сирија, неопходно е да се преземат активности за одстранување на негативното влијание на овие мерки, затворен цитат.
China's position on this has been consistent. Such measures should not have existed in the first place. In order to meet the needs of humanitarian assistance and development of Syria, it is necessary to take actions to eliminate the negative impact of these measures.
Сирија добива овластување да го води движењето за промена со глобалните лидери кои ветуваат дека ќе ја водат земјата кон својата реформација. Уставот на Сирија, усвоен за време на Асад, беше отфрлен со дадени ветувања за подготовка на нова повелба. Сирискиот де факто лидер Ахмед Ал-Шара е именуван за председател во преодната фаза. Тој вети дека ќе започне инклузивен политички процес со предстоен национален диалог. Хасан Ал-Дагим, представник на Националната армија на Сирија, вели дека нема да има толеранција за насилство во овој процес кој би се фокусирал на идеи.
Whoever does not lay down his weapons, integrate and hand over the mandate to the Ministry of Defence in the Syrian government will have no role in this conference, because this dialogue is an exchange of views and not a show of force and muscle.
Поранешниот притвореник Худа Ал-Атаси е член на ново именуваниот Организационен комитет на предстојната конференција за национален диалог, што има за цел да ја нацрта политичката иднина на Сирија. Датумот на диалогот останува неодлучен, бидејќи подготовките продолжуваат. Госпогицата Ал-Атаси вели дека жените мора да бидат вклучени во обликувањето на иднината на земјата и дека сите се согласуваат дека жените имаат главна улога во новата Сирија. Тие се мајки, сестри и сопруги, изјави Ал-Атаси, кои ќе ја градат новата татковина. Тие се мајки, сестри и сопруги, кои ќе ја градат новата татковина, изјави Ал-Атаси.
We all agree on this, that women have a major role in the new Syria. They are mothers, sisters and wives. they will remain hand in hand to build this new homeland.
Севелитика Соединетите Американски држави ја разгледуваат својата политика за Сирија, а неодамнешното замрзнување на странската помош од страна на председателот Доналд Трамп е голем удар. Сирија се подпира на американско финансирање од стотици милиони долари од избувнувањето на војната во 2011 година. Извршниот директор на Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина, Јаган Чапагајн, вели дека добротворната организација е во контакт со администрацијата на Трамп за да гарантира продолжување на неколку програми за спасување животи. Следната фаза за хуманитарна помош ќе оди подалеку од обезбедувањето итни резерви. Тој изјави, цитат, го истакнавме пристапот во две фази. Прво е поддршка на Сириската арапска црвена полумесечина да одговори на непосредните потреби. Но најважно е дека ќе сакаме да поставиме основа за закрепнување и поддржлива поддршка на луѓето. Затворен цитат.
They have highlighted two-phase approach. First is, of course, supporting Syrian Arab Red Crescent to respond to immediate needs. But importantly, we would like to lay a foundation for recovery and more sustainable support to the people. What we believe is time has come to move away from boxes, delivering the boxes, to more sustainable. And it includes the livelihood support because, especially in rural Syria, people are ready to re-establish their own lives.
Обединетите нации предвидуваат дека ќе чини повеќе од 634 милиарди долари, 400 милиарди американски долари, за обнова на инфраструктурата и јавните услуги кои се еродирани или уништени од 2011 година. Сирија е една од најголемите бегалски кризи во светот, со најмалку 14 милиони населно раселени во речиси 14 години граѓанска војна. Проценките за бројот на загинати од конфликтот се во близина на 620 илјади. Неверојатна бројка во земја со предвоена популација од 22 милиони.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.